kango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
20h30 na Kinshasa pe Brazzaville, 21h30 na Lubumbashi. Pourquoi il a mon pe boye boulamo na bino banso vous allez kolanda sango na biso sango mokililo ou ezali ba sango na biso na Lingala na la voix de l'Amérique, The Voice of America ou to Washington DC. Sango mokililo pe sa melibino na Marius Muhunga na lisalisi ID sango Fatuma Kala la Limasi na Franklin Sidrak bazali bongo onzela masini. Boyoka ba sango to melibino lelo. Banzoto ya batumi nei, bakufa, bimonani, na chefri ya Walese, Vunkutu, oyo izali na ndelo kati na province ya Nord Kivu pe ya Ituri.
Atre kore ya ba population civile, batumba dekouvira tango, pe eza na mutu oyo atechapa ki na mpouve ba ADF ne ayaki, ko pesa ba population, information wana.
Na Kinshasa matea, pona bapanzi sango, na maimatali komi batela, na bokono ya ndenge na ndenge, kuzali kusalima na village Venus.
Ah, mayanga nyoyo to benga kinde ba journaliste bao ba uti di ba province na bao ya yawa na Kinshasa, formation ya ba professionnel de media sur le la prochaine santé.
Na pointe noire na Congo Brazzaville, talo ya saki ya ciment et matima kasi. Bo matinta lo boye, vous allez kotungisa makasi batongi.
Et au moins une semaine, prix à ciment est augmenté dans la ville. Donc, la pointe noire va coûter maintenant ciment à 3800, 4000 au lieu de 3500.
Lolo, tous les autres, Alibongo Mokoli à vendredi, Lokola à vendredi, Nyonso Mokola Mitano, Nyonso, Tokolanda Bongo, Bassan, Nabiso, Masolo Nabiso, Nakombo ya Bozindo, et Kopé Samela Biso, na Edi Sango, Lelo Edi Sango à Kambapo Nabiso, Willy Ngomba, ou Azali Molobeli, Yabai M23. Kalma solo ki toko to bombeli bino mokolo mwa lelo tokolanda nyonso wana na bolayi sima mwangonga moke kasisika tolanda na ino basango na biso na mokuse basango eye epesameli biso na Edi Isango.
Mpinga ya boko bakambi ya bokingi ya États-Unis diyegizali na mubembo na ikolo kongo demokratiki likutani na ministre wa yambo Jean-Michel Samalukondi pe bakonzi basusu ya mboka iye. Ezali bongo mpesi tolimo landi ya bokingi na États-Unis Dalip Singh elongo na directeur principal ya conseil national ya bokingi po na Afrika Dana Banks pe sous-secrétaire adjoint ya mambi ba Afrika Emi Omen. Basololi na Samalukondi na ndenge ya kukela njela ya kupesa makambo masengeli mpe ya mpiko mpe po na boyoka ni bonene libosoli ya nkokoso ya klima pe na COVID-19. Bayi Amerika bakutana ki yambo na mukambi ya sika ya seni misala ni mapunami na RDC Deni Kadima pe basoli po na maimatali ntina ya kubungisa mapunami mansumi sembo pe po na bato banso na 2023. Bayi Etats-Unis balobi bandimi makasi mazali ko salema na RDC po na demokrasi pe balaki ko pesa maboko na mabungisi mama punami makoya. Martin Fayulu moko na bakambi ya lamuka pe mutambwisi ya Lingomba esidi ya komi na lisala na ituka ya Mongala epai wapi ya sali mitingi ayambami na bitulu kuna bato uto libanda ya mpepo kino esika ya bokuta ni boye. Alobeli ndenge azali kumona botamboli ya ekolo pepo na mapunami makoya na 2023. Greffier Jules Longoy ya tribunal ya commerce tu ya Mumbungu ya Kinshasa Gombe oyu akangamaki na kufunda ma na kutinda mukanda ya ukuta ya mutindu mpekisi ba kompanyi ya telecommunication kozwa mpako ibengami ram atikami sango yango epesami na bayi société civile. Jules Longoy atikami uto mpokwa ya lobi loleki bukangami na ye bumemaki nungu nungu mingi kasi kino sika poli epesami te soki mukanda ya kupekisa ba kompanyi ya telecommunication mutinda makite na tribunal ya commerce ba kambi ya tribunal eye ba kupesa pole mikolo miko ya Mbulamateri ya Rwanda esakoli ete zali kufungula ndilo na yango na Uganda na mboka Gatuna le 31 janvier 2022. Bikolo mibale bizalaki na matata na kufunda na kakoluka komisa la mabe. Uganda ekangaka kutu ataba soda ba Rwanda pe Rwanda pe sala kase ndenge moko mibu mileki kasi. Kati na mposo mibale eleki batinda na maki bakonzi ya Bokengi na ngambo moko pe mosusu pe bakutanaki na bakonzi ya bikolo mibale. Musa Faki Mahamat, president ya commission ya Union Africaine alobi apesi lusaku na lisakoli ya bofungoli ya ndelo eye. Akomi na konte Twitter ete ezali Bokengi biboso na makasi mboko mibale miye mizali nzinga nzinga bisali na boyokani na yango. Ekateli ya bosambi sami ya bobumi ya ba expert babali ya ONU na 2017 na Kasai ekopesa malobi mokolo mwamposo kolanda misala ya sembu ya basoda na ekolo Kongo Demokratika. Ministère public esengaki le 30 novembre etumbu ya liwa mpona basambi tuku mitano na moko na bato tuku mitano na minei bazalaki kosamba baike na bafundami bakima. Basambi sami puna bubumi ya Zaidan Katala ya Suède na Mui Amerika Michael Sharp ezali puna bubumi ya misala ya Badongolo Meso mbeba ya Bitumba pe Bokoti na misala ya Botomboki. Matata na Ukraine Emmanuel Macron mokonzi ya France na Vladimir Poutine ya Russie bandimi ete bokitisi matata bozali Bitumba bakonzi babale basolodi lilo.
Merci Mingi Edi Sango pour la Sango et Bozali Kulanda Sango Muki Lelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Banzoto ya batominei bakufa bimonani na cheferi ya Welese Vunkutu ezali na ndelo kati na province ya Nord Kivu pe ya Ituri. Moyimbo kamoko oyo akangemaki o maboko mabasimba minduki ya ADF utomposo moliki auti kotikama na bokasi ya mapinga maikolo Uganda. Tona na bulai na Erikas Mwisi.
Nzoto yango esili kubeba makasi asakoli Christophe Munyanderu mbokambi ya Lingomba ya makoki mabomoto CRDH na teritori ya Irumu. Abakisi ete ba imboka baye bakange makisinga na ba ADF liboso ya kubabo mabango. Tuyuka Christophe Munyanderu.
Dekuvrera ki koro minei ya ba population civile paske muna wana ya ADF abumaki batukuna na date ya le 23 na le 25 donko eza kaka journe donke eza ba ebendo batu bazo azo découvrir kaka na kati ya babilanga na bango paske monguna azwaki ba population sura kenda na bango na zamba aloro atre corps ya ba population civile batu ba découvrir tango pe eza na mutu oyo asechapaki na mbokoko ya ba ADF nde ayaki kopesa ba population information wana.
Mokambi ya CRDDH Mokambi ya CRDH abiangi mapinga ekolo Kongo Demokratik kosilisa badongolo miso ADF mpo ete tozali na etat de siège. Afundi mpe mapinga ekolo Kongo kozanga kolandela ba alerte ya population. Toyoka lisusu Christophe Munyanderu.
Ya liboso paske na ba position ya munduna ADF eza kaka pene na ba position ya FRDC. Eloko opiso stroka mwa. Eza kaka ba komanda ya place bazalaki na information me mwayo ya kolandela munguna ndezo tika bango bazo boya kolandela munguna paske ba population bazo kufa pourtant ba konzi ya mboka ba makunda ya ekolo ba komanda ya place bazalaki na ba information.
Jules Ngongo, molobeli ya mapinga ekolo Kongo Demokratik na Ituri apameli lolenge ba imboka nzike basalaka ba alerte na ba rezo sosyo. Tulanda lieutenant Jules Ngongo.
Bisto se nga zaete, basa la ba alerte na ba media te. Basi tangu yo sali alerte na media, ozali pa informe na moto o ya batami monguna, na ba e, bazali ko kolabore na bango, bako sala nini? Bako yeli sa bango te boke bato yo kiboy. Deza o pe monguna maele, ne ma lolengi yango ya maele obito lo baka den, sa rek intelligence pour arriver à une victoire finale. Ne biso to loka consideration nyonzo paske tozali ba magicien te potokanga poto bunda to bunda kakaka na mai e uta sa formation to renseignement o e uta kana katia population parce que monguna alala kana population alamuka kana population asomba kabiloko na population ateka kabiloko na population.
Molobeli ya Mapinga ekolo Congo démocratique ou etuka Ituri alobi ete ba ADF bazali ko beta mana territoire ya Irumu. Jules Ngongo Tshikudi abiangi ba Kongole banso kozala nsima na Mapinga ekolo.
Tozali kosala mosala na migration ya en profondeur et tozali ko continuer à recouvrir ba véhicules ko sécuriser de plus en plus vela pour être ata lolenge kani ba population na biso bazala na pasité ya batomboki wana tozali kosenga mokolo na mokolo ete batu bayeba ete société civile to bato nyonso bazali na bitumba te contre la république mais banguna nde bazali na bitumba contre la république.
Lelo territoire ya Irumu mpe ya Beni bizali kotungisama mingi na ba ADF bakati bilanga bakotaka lisusu te na bilanga na bango. Utai Ngumba, Beni, Erikas Mwisi pour la VOA Afrique.
Merci mingi Erikas Mwisi. Na Kinshasa, mateya pour la bapanze sango. Na mai matali komi batela na bokono ya ndenge na ndenge bozali ko salema na village Venus Hotel na commune ya Ntsele. Na bokasi ya ba ONG Breakthrough Action bolai na Christophe Yuka.
Bapanzi sango ya bituka biso bya Congo bien démocratique ya basangani bongo na Ngumba Kinshasa pona kozwa mate ya maye matali bokolongwa nu bwanzoto. Tolanda moko ya bapanzi sango oyo andimaki koyanola na mituna mya biso.
Bamami ete ya mbote bayebisa bato tope bayimboka litomba ndenge nini moto nyonso akoki komi epiki asakana mpona kotombola maboko na makoki tope pasi oyo ekomaka na kati ya libota. Ezala ya bobele te likambo ya minganga na ezala likambo ya mboka mobimba tozwa lisusu nzebi mosusu ndenge nini tokoki kopanza sango wana na oyo etali makambo ya kolongoni ya nzoto.
Ndeko Mathieu Njibu oyo azali moko ya babongisi mate ya mabapanzi sango mpona maye matali bokolongoni bwanzoto ayebisi biso ntina ya mateya pe ntina baponaki kaka bapanzi sango.
Ah, mayangani oyo tobengaki nde ba journaliste baoyo bauti ba province na baoyo ya awa na Kinshasa formation ya ba professionnel de media sur l'approche in santé nde yango wana to bayaki pour ki ebandaki deja depuis mercredi donc kende aussi là samedi. Azala na azwa information il faut tout le qui là par ba kanu oyo ya kolekisa information ba ndeko na biso bapanzi sango eza canal par lequel tokoki kolekisa kopanza sango wana oyo etali makolo soki tolingi ke to résoudre problème ya santé to résoudre problème oyo ya ba ya mabokono ezo ya lokola COVID il faut ba professionnels des médias bazala na information na oyo fiable ba kuti ko transmettre na population. C'est pourquoi na approche wana tulobi approche in santé eza ke mutu nyonso ou bien professionnel nyonso ou bien secteur nyonso ya vie ya mutu to sangana ba médecin ya humain ba médecin vétérinaire ba minganga ba infirmier ba pharmacien ba médecin vétérinaire na mutu nyonso yo akoki kopesa ko influencer ko trouver solution.
Toko simba ete ONG Brick Trunk Action eyeiko pesa maboko na ekolo Congo Démocratique na lisungi ya USAID na mayematali bokolongo nu bwanzoto. Christophe Yoka pona VOA.
Na Kinshasa kuliko landa VOA Lingala na 90.5. Na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. okokipe kolanda moninga lisusu ba program nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Vous allez connaître Sango Mukili Lelo na la voix de l'Amérique ou de Washington DC. Na Pointe Noire, na Congo Brazzaville, Talo ya Sakia Simon et Mati Makasi. Pour Matin Talo Boye, vous allez ko Tongi Samakasi ba Tongi Banda ko Sika, mpe ba sali misala ya Botongi. Tolanda ba Sango ina Bolayi ou de Pointe Noire na Ferran Onyabu.
Mikolo Miliki, ce qui est sima, il a raconté comme un atal de 3500 francs CFA, Kassibou Lilo, Talo Yango, Mosili Koubouten à 4000 francs CFA, Landisama, Mopiko Lua, Basaki Tukumibale, Tonyoko, Mouzalaki, côté comme un 70000 francs CFA, Mobutin à 80000 francs CFA, côté Yabikouki Lua, Bote, Kissima Yango, et Kouki Koumounanana Missumawa, Yabobutita Lomona, Ute bango moko bate kisi baye bini ni kose la te.
Pona uluga simo na tamboli presque ville nyon soto yina grand mas. Ou ya centre parce que trop zanga simo an ote me dommage. Na ibo tala ndako monene pena bo simo zalite donc zali pas. Tane na toki bo yko tamola kende bo fonteche kende bo simo ate. Vraiment pas si pensa toko souhaite vraiment ba bong salika mou nambango.
Pona dize se divest, moko moutongi banda kona sima. Uta mibu tuku mibale, amitungisa mina likamboli yango, yeba ina inochina tina batu bayike.
Non, mais simwe mati. Donc, toko comprendre le sujet, ma kamaro, kote ngo izoken. Non, ils allaient go faciliter bisote, ils allaient go rendre bisote difficile. Parce que actuellement, bisote lia na la maçonnerie. Mais tant que simwe zon matasiko, toko lia nengeni. Ils allaient passer.
Pona mokonzi e kambe le loa ba sombi, ba konzi ba singeli ba teleme la bobouti ba talo bwa bilo kondike na bingumba Pointe Noire pe Brazzaville.
Au moins une semaine, prix à Simon et augmenté na ba ville. Donc na Pointe Noire, bo kote ka maintenant Simon na 3 800, 4 000 au lieu de 3 500. Et ça, ma kamoko a eu kope sa biso passi. Donc, ton lobby, il faut que le gouvernement ait sa responsabilité par rapport à canal, le ministère du commerce, à réguler vraiment Makambango. Et ton lobby, le gouvernement, ça, il m'a cassé. Bongo, Simon Thérèse, à la Mingi, bongo, Simon, écoutez-moi, cher Namboka. Mais malheureusement, ma compagnie, Ango et Bandou Okanga, ton lobby, tu pour la nini, lobby, Zalagi, Diamond, à Midouli, les lieux est commis dans beauté. Na phosphate, tu as eu à cause d'un côté, mais tu as eu le gouvernement parce que ma casse parce que tout ça a besoin. Il y a Simon et il y a plus beaucoup de malam.
Oui, bah, et ce qui te le yassima, Mokita qui au Ingomatomba Pointe Noire et Zala qui Puna au foule qui loi ba compagnie yassima na Congo. Kasi qui nous l'élo, et Kambolisele qui est à le yassima Mobuta, Moyebani Penzate, Ferron Onobo, Pointe Noire, VOA.
Vous allez colander Sangwa Mukilelo na la voix de l'Amérique ou de Washington DC. Les autres Ali Mokolo, moi Mitano, vendredi, les Ali Mokolo Moye, Tolanda Kamasolo, na bisona kombo ya Bozindo. Boyebiete Bitumba, Bingali Makati Nikolomiye, na Mboka Nyesisi, na Rutshuru, na Nord Kivu. Katina Bafardese, na Batumbuki, à Lingomba ya M23. Société civile, local AP, baromètre sécuritaire, ya Kivu, Balobi, Penena Basoda, Tukumi, Balena Liboa, ya Mampinga, Maikolo Congo démocratique, Babomami. Pour nakouye, Bama et Mazali, Kole Kakuna, Mingi, Mingi, Nangambo, ya Bayi M23, Edi Isango, à Bengaki, Molobili, ya M23, Willy Ngomba, Tolanda Bango.
Amai na moni yango pe lokola na ba réseaux sociaux, lokola la tout le monde yango. Biso, tozana makambo na biso, na mula matari ya Congo. Mambi maina leki biso etali biso sodi mokete. Mais tozali kobeta tanga mikolo isu kobale te uta sanza ya zomi na pinga ya SRDC tango iso bazali koya kobundisa biso esika pe tozali. Bayebi yango malamu biso tofinaka kotoka mokoloto na babongisi oyo tosalaka na mbula matari ya Congo na Nairobi uta 2013. Likambo ya kokamwa uta okola mokonzi ekolo Felix Tshisekedi azi ngende ya bokonzi abengisi biso na engumba mokonzi Kinshasa tolongwe tokei na Kinshasa ekomaki biso ombeka Kinshasa tosali mbula mobimba sanza 2012 ete ebongisa mambi oyo toyokanaka na Nairobi tetela lolenge nini tokobongisa lolenge nini tokobakisa misusu lolenge kani tokolongola mambi misusu toboyaki te tongi zimbi tukali mbula mobimba na Kinshasa. Likambo ya kukamu, bisa tukali kuzela ete. Wako kisa makambo henge bene, tosindenge tosolela ki, pombe kwa Kinshasa. Likambo ya kukamu, FRD salisusu, edinisi bisu, edinisi na sima, ebandi kubundisha bisu, depui santa ya zoni. Tukali kukamu likambo lino. Tukali kutoka tangwa menani ya kaluka bisu.
Kasi tumba bingali makasi tomoni pe FRDC tomoni même na bilingi ya FRDC bango moko bazali ko loba ko luka ko silisa ko lela ya masasi bino bazali ko beta bango po ndenge na uti ko loba mikolo mibale mileki ba remettre la sécurité ya nini lubi bino ne bozo bunda banani wana bazo bunda na kombo na bino
bise te bundisa ata mokolo moko mapinga ya FRDC soki mokete ezali FRDC mibeba yaka kubundisa biso tamo bango baye seba biso mito za mipani tamo baye biso mito za mipani tokelimi to yanoli na ndenge bataliko beka biso pe tozaliko yanola bango pe tozaliko tusa bango mosika na esika tozali oto kenga na lukoto tobengeli bango mosika na perimetre na biso lino defense na biso ezala buje te nzo likambo
tozalikoaamulinaudamatarimuda ete na kozongisa malokola bozolo ba bobomaki nde ba soda tukumi bale koleka tukumi bale na mitano mikolomi bale mileki na nisesi
biso tobomi moto te biso toyi kolinga ete moto moko akufa te enza baninga na biso efarese tosala na bango tokosalaka na bango bazali bandeko na biso biso ntango bayaka kobeta biso masasi biso toyanolaka toza koyanola tozali kosala tobenga na lopoto legitime defense papa Siki kufanya na madogo kwa kwamba kwa ite tufani Tukundi mga toko Mwini na mbaka zari na maiko yako Beto matofi Kiyo kukumbe madogo Tukari kwa nyona Ezari kukula mayele Mabee ingiri kote na mbuna matari Kulinga kubebi sa mambi maye Oto tulula kina bango Toto tukari kumani lango Malamu te Lika mwini Mbubeni sisi na kitata Tukiri tukari mbula moko Tukako zila Maka mwini tukulula ki Wesa na yango Ali Mbukumi kubeta rito sima mokongo Tukufanda kia Tuyanoli nde kuyanola Masa
Mikolo mileki mampinga maikolo kongo demokatika balobaki lisanga moko ya batomboki yebani nanu kombo penza malamu te ekotakisi mabe ikoloba ezali ba M23 pe bazali kozwa lisungi ya mboka nzike lokola Rwanda ezali bongo bino te tope tolobake M23 ekabwana eza na ngambo msusu lokola eloba maka yango nde ezosala bongo na kombo na bino
M23 ezali moko pe ezikotikala moko ezali na mokonzi Bertrand Bisimwa na mokonzi ya mapinga kobenga ye General Sultan Makenga M23 ezali mibale te M23 ezali moko ngai Major Willy nde molobeli ya M23 oya Arme Revolutionnaire Congolaise ezali mapinga ya M23 pamba te M23 ezali mouvement politico militaire ASC nde mapinga ya M23 biso tozali kozwa ata bisalisi ya mboka lyoko te tobundaka na FRDC 2012 tobeki tozwi ville ya Goma tozwaka lisungi wapi mandoki tobimisaka na aeroport mandoki tobimisaka na port eske tozwaka lisungi lipa ya nani tango bango balobaka likambo bazali koloba tango liso ezali Rwanda ezali Uganda ezali kosalisa biso epekisa mandoki epekisaka biso soki ozali moto ya yebi ndenge M23 esalaki mboka ya Congo tozali rebelio ya misato na Afrique oyo tozalaki na bibundeli koleka ba rebelio mingi ya liboso ezali inita ya Jonas Savimbi ya mibale ezali espela ya John Garan ya misato ezali M23 ya General Sultan Makenga tango tobotelaki bango fa nini char aga kifalo na sahili tango tobotelaki bango char de koma wana tobengaka tefe ngrande eske tomonaki yango te tobelaki na yango te tobelaki na yango wana te eske eutaki Rwanda pona nini mandoki nyonso zali kotambola na Congo eske ezali kouta nde Rwanda ode Uganda pona nini bozali kotuna te ADF nal eza na mandoki ezaka mandoki wapi Uganda nde pesaka bango mandoki FDLR eza na mandoki basaka mandoki wapi
tozonga nao
nalikaaza na mandoki
tomoni processus ya démobilisation ya la vie civile tope kokota na armée ezosalema mpona ba masanga mosusu lokola ba bakodeko ba ata ba ADF na basusu kasi bino botiama na campement quelque part na Nord Kivu kuna likambo na bino processus bozo kosalela esuki wapi bozo zela kaka kuna basu bakenda na Rwanda musu ko lobaka kibaki na Uganda ya bino processus eza wapi lelo
biso to zona kantonumate biso zona kantonumate tangu biso tulongoka Kongo tokeyo mboka Uganda ekoma kibiso mboka Uganda prison Museveni ayambi biso atingi biso tokeyi kovanda esika na bengaka Bianga Training School na camp militaire to libanda na camp militaire bakonzi nyonso ya presque ya Congo bazali koya kotala biso na kaina topesi nini ndakisa bazali kotala biso ezali ba General Prosper Nabiola ba ambassadeur ya Congo na Uganda ba ministre ya defense emengoi ba autorité bele meme conseil de sécurité ekotala Kergel Fadek batu nyoso nani mekanisme ya suivi ya nini bango nyoso baiki kotala biso kan ya Bianga Training School tozeli ndenge na yesaki tosaki mokoloto na 2013 tozeli mulamatari ya kabila eyanunaki biso soki mokete le 14 janvier 2017 yango General Sultan Makenga azwaki mokano ya kokota zamba nde akotaki na teritware ya Rutshuru plasi tobengaka ya Sarambwe eplasi tozali na Sarambwe nde plasi tovanda tikino mbulamatari ya Congo akoyanola biso yango Tshisekedi abengisaki biso na Kinshasa president Tshisekedi abengisi M23 Kinshasa tosali mbula mobimba na Kinshasa mpona kobongisa ayokani toyokanaka na bango na gouvernement ya eyokani malamu tile oyo ndeko tozali bekozela tozala kantonmate tozali na esika na biso M23
kasi ezali tete lokola bino bokanisi te babosani bino bolelisi mwa minduki mpo te bayeba te bozali ayasilisa processus na bino to mpe bakokisa bokokani bino
ezali bongo te bongo iyo koyaka kokomema biso ebike tabima na zamba tokende wapi epai ya nani kosala nini etingai tosolola tosololaki nini obandi koloba nini tokende wapi tosala nini baye bazali kuna oyo babimaki na bakantona bozali komona na Ituri awa na nyaneni na ndenge bato bazali kokufa na nzala na ka ya kantonema moto azali kokufa na nzala bakangi balabala po te nzala bilo bakolia ezali te moto azali kobela mono ezali te olingisi tokende na makambo nini tozali kameme bato tozali baresponsable tokende wapi
olobi boyokanaka na mbulamatari pe bozozela me sikoyo bozozela nini mpenza bozozela exactement mpo toyeba zosenga exactement toyeba
motuna wana seke otunyango mpe na mbulamatari na kosepela mingi toyokanaki makambo nini toyokanaki tozakozela soki elekoeleki tokote makambo nyonso libanda nde bokoyeba makambo nini tosololaki makambo nini toyokanaka tokote nyonso libanda me sikoyo tozali nano kopesa bango confiance wana tozakozela bango baloba batala makambo na biso toza kameme baresponsable depuis 2013 si lelo eleki mbula boni papa bana basikala bango moko bafamili abandone tosala eza
ninitoloba nini bino bozozela bokota na arme bokota na mampinga to bolingi bokende na civil to botika mandoki bolingi bosala nini mpenza exactement bino
papa biso tokoki koyebisa yo makambo oyo tosololi na mbulamatari tote makambo nyonso na mesa toyokani tozakosala bango batia na maplikatio makambo toyokanaki
bongo ngambo mosusu balobaka mpe bazali ba M23 yokaolokanisiki bango baza na ndingisa to mpe na droite ya koloba te bazali mpe ba M23 basusu mpo balobaka mpe M23 ekabwana yango wana bino na bisimwa Bertrand Bisimwa mpe basusu bakenda ngambo mosusu
M23 ezali moko bato banso basalaki mambi oyo elongo balaki te na kati ya mouvement M23 nani M23 tozwaki mikano ya kotia bango pembeni mpe kopesa bango oyo tobengaka na lopoto basanction disciplinaire bomonaki oyo ekomelaki Bosco Ntaganda oyo nyonso basalaka nsima na ye Bosco Ntaganda biso tobengani tai maboko topesa ye na CPI mpo biso tolingi makambo na mbilinga te na kati ya mouvement na biso akei CPI baye banso bazalaki na nsima na ye mpe bango bazwaki sanctionme bazali bato ya M23 oyo bazali kati ya bokambami ya Bertrand Bisimwa na General Sultan Makenga M23 ezali mibale te mpe kotikala kozala mibale te
ezalaki bongo Willy Ngomba azalaki na elobeli ya M23 azalaki bongo na elobeli ya Edi Isango Tokomi bongo na suka masolo na biso ya mokolo mwa lelo to toni bino botondi lokola bolandaki biso tokutana na bino lisusu na mokolo ya lundi na 18h ya Kinshasa mpe Brazzaville. Soki tokomelaki bino lelo ezalaki bongo na lisalisi ya Eddie Isango, Fatuma Kalala Alimasi na Franklin Sidrak bazalaki bongo onzela ya masini. Kombo na ngai Marius Muhunga, butika la malamu.